Tačno je 16 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Arnolfova pesma, verovatno najpopularnija muzička numera iz obimnog opusa koji Isidora Žebeljan komponovala za pozorište, od petka je dostupna i na streaming servisima. Time se otvara ambiciozan projekat koji realizuju izdavačka kuća Maskom, porodica, saradnici i prijatelji prerano preminule kompozitorke, a na kome će se postepeno čitav njen opus naći u digitalnoj formi dostupan širom sveta. Uporedo sa tim, muzika Isidore Žebeljan biće promovisana i na društvenim mrežama, praćena njenim brojnim intervjuima i tekstovima. Prvo izdanje koje će u drugoj polovini marta biti digitalno objavljeno je album Iluminacije sa muzikom koju je Isidora Žebeljan pisala za pozorišne predstave, između ostalih Škola za žene, Tri musketara, Leon Silena, Višnjih, Mišolovka, Mileva Einstein, Leda, Kralj Lir, Country, U cara Troja na kozje uši, Čudo u Šarganu. Ovaj album je inače 2013. godine Maskom objavio kao kompakt disk. Najava gostovanja Marte Argerić sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije možda je najvažnija vest u protekloj nedelji. Pored publike, nastup pijanistkinje koja je sklona da svoje planove menja u poslednji čas, iščekuje i orkestar naše kuće koji ove sezone obeležava 85 godina svog postojanja. Deo te proslave bio je i njihov koncert održan preksinoć u dvorani Kolarčeve zadužbine, na kojem je pod upravom glavnog gostujućeg dirigenta Srbe Dinića nastupio mladi pijanista Ivan Bašić. Dve večeri ranije u Novosadskoj sinagogi Vojvođanski simfonijski orkestar predvodio je još jedan naš dirigent koji je karijeru i reputaciju stekao u inostranstvu. Aleksandar Marković dirigovao je koncertom iz ciklusa Seobe na kome su kao solisti nastupili violinista Robert Lakatoš i pijanistkinja Rita Kinka. Pored ove dve orkestarske večeri u današnjoj Ars sonori osvrnućemo se i na jedan matine, nastup ansambla Renesans juče prepodne na Kolarcu koji je u drugoj polovini veka svog postojanja izveo numere iz rukopisne zbirke Carmina Burana. Rubriku Jubilej i godišnjica ovog puta posvećujemo dirigentu Brunu Valteru koji je preminuo 17. februara pre 60 godina. Na početku emisije slušamo utiske koje je Radoš Mitrović poneo sa koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
D dirigent Srboljub Dinić, koji ima izuzetnu međunarodnu karijeru, uspio je da motiviše i umetnički podstakne članove Simfonijskog orkestra RTS-a, koji su postigli visok izvođački nivo, održavajući ga do samog kraja večeri. Beethovenova uvertira Koriolan, kojem je koncert otvoren, zvučala je monumentalno sa punim i zaokruženim zvukom od prvih taktova. Dinić je održavao stamenu ritmičku pulsaciju, zauzdavajući ansambl i kontrolišući tempo. Gudački instrumenti su imali u tom smislu posebnu ulogu, noseći zapravo celokupan muzički tok. Oni su svirali odsečno i angažovano, pažljivo donoseći sve deonice sa dinamičkim nijansiranjima i isticanjem glavnog tematskog materijala u C-molu. Tuti odseci su doprinosili grandioznosti muzičke slike, dok su retki trenuci izdvajanja nešto lirskije druge teme unosili dinamizam u tok. Ipak kompozicija je bila dramaturški postavljena veoma dobro, te je održavana konzistentna tenzija sve do zaključka, koji je ostavio dozu značenske zapitanosti u piano dinamici i zvukom koji odlazi ex nihilo, a što je orkestar veoma dobro i koncentrisano izveo. Ukoliko je pri interpretaciji Beethovenove uvertire Koriolan, simfonijski orkestar RTS-a uspeo da stvori monumentalan zvuk, u četvrtoj Brahmsove simfoniji je pokazao da tu tenzičnost i grandioznost može da održi na mnogo većem prostoru. Prvi stav ove Brahmsove simfonije angažovao je celokupan sastav sa posebnim izdvajanjem drvenih duvačkih instrumenata koji su se nadovezivale iznoseći materijale. Limeni duvački instrumenti su doprinosili zvučnoj snazi, dok su dublji gudački instrumenti često davali fon za odvijanje muzičke drame. Violine su također imale značajnu funkciju kao tematski nosioci. Pojedine tonske nejasnoće koje su povremeno dovodile u pitanje čistoću zvuča slike, posebno pri nastupima celokupnog ansambla, nisu previše uticale na opšti slušalački utisak. Treći stav Brahmsove simfonije je pokazao hitrost izvođača i veoma organizovan tok koji je Srboljub Dinić posvećeno vajao, dok je finale na izvrstan način zaokružilo ovu simfoniju. Brahms na relativno malom prostoru menja orkestarsku sliku i senzibilitet igrajući se orkestracijom i zvučnošću pojedinih instrumenata. Tako se, na primjer, u jednom trenutku izdvaja lirsko intonirana flauta koja iz tuti zvuka naglo vodi tok ka nešto drugačijoj sferi, sa potpunom promenom orkestarskog okruženja. Osmišljeno kao pasakalja, finale simfonije nas vodi kroz različite varijacije, uvek drugačijeg karaktera. U tom smislu, dirigent je pokušao da vešto se krećući kroz te raznolike muzičke pejzaže predstavi jedno značenjem ispunjeno delo i da ostvari celinu višeg reda, povezujući udaljene sfere u smislenu celinu. Pijanista Ivan Bašić je izvođač mlađe generacije koji se trenutno usavršava u Švajcarskoj. Osvajač nagrada na takmičenjima u Rimu, Portu i Beogradu, a nastupao je u Austriji, Italiji, Grčkoj, Portugaliji, Egiptu, Japanu i drugim zemljama, kako solo, tako i sa različitim sastavima. Beogradskoj publici se pak predstavio izvođenjem Beethovenovog trećeg klavirskog koncerta. Bašić je svirao izuzetno precizno i fokusirano, ali ležerno, sa osmehom održavajući interakciju sa dirigentom i konstantno osluškujući i dijalogizirajući sa orkestrom. On posjeduje istančanu tehniku i muzički senzibilitet koji ga i vodi kroz celokupno delo. U tom smislu nismo mogli da čujemo virtuoznost radi virtuoznosti, već tehničku spretnost u funkciji ostvarivanja određenog nedvosmislenog muzičkog efekta. Povlačit će se u drugi plan u retkim trenucima, na primjer u maestralnom posljednjem stavu, on je čini se sebe tada doživljavao kao člana orkestra sa kojim zajedno stvara složenu zvučnu građevinu. Solo istupi su posjedovali snagu i energiju koja nije bila sirova nego dozirana. Sve je zapravo bilo pedantno i minuciozno osmišljeno, a što je moglo da se čuje i u lirskom stavu. Gotovo meditativno, sa lepim zvonkim tonom, lirski stav Beethovenovog koncerta je pokazao i tu dimenziju Bašićevog svestranog pijanizma. Svaki ton se jasno čuo, pri čemu je i svaki imao svoje mesto u dramskom toku. Te mikropromene dinamike su posebno bile zanimljive zato što su mogle da se prate misli i namere mladog pijaniste, bogate muzičke mašte. Taj izvođački kvalitet je održavan do kraja ovog sjajnog nastupa u okviru kojeg je orkestar RTS-a veoma dobro ispunio svoju ulogu koja je mahom bila usmerena ka pratnji. Nastup Ivana Bašića je nesumnjivo bio i centralni deo koncerta koji je na izuzetno visokom nivou predstavio sve učesnike.
Ovako su u subotu uveče zvučili pijanista Ivan Bašić i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Srbe Dinića u Beethovenovom trećem klavirskom koncertu. U ovoj večeri na kojoj su bile izvedene i Beethovenova uvertira Koriolan i Brahmsova četvrta simfonija, izvestio nas je Radoš Mitrović. U nastavku Ars Sonore selimo se u Novi Sad na koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je predvođen Aleksandrom Markovićem ugostio violinistu Roberta Lakatoša i pijanistkinju Ritu Kinku. Osvrt potpisuje Boris Marković.
Šta je ono najbolje što Novi Sad može da ponudi kada je reč o izvođačkoj muzičkoj praksi, prethodnih nedelja pokušaju da predstavi Vojvođanski simfonijski orkestar. Pod sloganom The Best of Novi Sad, orkestar je nastupio tri puta, svirajući sa solistima i dirigentima koji su poreklom, životom ili karijerom vezani za Novi Sad. Zato i koncert održan pre nekoliko dana, odnosno u četvrtak u Novosadskoj sinagogi, treba posmatrati u kontekstu pomenutog ciklusa koncerata. Naime, pre tri nedelje Vojvođanski simfonijski orkestar nastupio je vođen dirigentom Ejubom Gulijevim kada su solistkinje bile umetnice mlađe generacije. Violončeliskinja Irena Josifovska, koja se iz rodnog Novog Sada otisnula u Evropu, odakle uspešno gradi svetsku karijeru, i perkusionistkinja Aleksandra Šuklar, koja se takođe iz rodnog Novog Sada preselila u Sloveniju i potom otisnula na evropsku muzičku scenu. Zatim, a to je bilo pre dve nedelje, sa ovim orkestrom nastupila su dvojica priznatih umetnika. Jedan od njih je pijanista Kemal Gekić, koji je 80. i 90. godina prošlog veka bio student i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, a svetsku karijeru je izgradio živeći i radeći u Sjedinjenim Američkim Državama. Drugi je violinista Stefan Milenković, koji se iz Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je završio studije, živeo i radio, preselio u Novi Sad, gde je nastavio pedagošku karijeru na Akademiji umetnosti i gde je imenovan na mesto direktora nove gradske koncertne dvorane. U ovom kontekstu, pijanistkinja Rita Kinka i violinista Robert Lakatoš umetnici su bez izraženih migracionih linija, jer osim profesionalnih usavršavanja, oni su privatnim životom i delatnošću permanentno vezani za Novi Sad, odnosno Akademiju umetnosti. Robert Lakatoš, umetnik mlađe generacije, na koncertu u Novosadskoj sinagogi izveo je prvi violinski koncert Henrika Vjenjavskog, dok je pijanistkinja Rita Kinka, inače godinama već afirmisana umetnica kod nas i u inostranstvu, izvela klavirski koncert u Fismolu Aleksandra Skrjabina. Vojvođanskim simfonijskim orkestrom rukovodio je dirigent Aleksandar Marković, a sam koncert otpočeo je kompozicijom Balkanska fantazija novosadskog kompozitora Stevana Divjakovića. Tri muzička događaja Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod nazivom The Best of Novi Sad realizovana su u okviru programskog luka Seobe kao jedne od programskih celina kojom Fondacija Novi Sad 2022 obeležava Evropsku prestonicu kulture. Koncert, održan u četvrtak u sinagogi, otpočeo je orkestarskim delom Balkanska fantazija Stevana Divjakovića, novosadskog kompozitora i ovogodišnjeg dobitnika februarske nagrade grada Novog Sada. Kao umetnik širokih interesovanja, Divjaković je u Novom Sadu ostavio značajan trag ne samo u oblasti muzičkog stvaralaštva, već i u oblasti muzičkog menadžmenta i pedagogije, radeći prvo kao profesor i direktor muzičke škole Isidor Bajić, potom kao upravnik Srpskog narodnog pozorišta i na kraju kao profesor i direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Kada reč o njegovom stvaralaštvu, ono je stilski orijentisano prema ekspresionizmu ruske škole, srpskom i jugoslovenskom ekspresionizmu i oslanja se na neoklasične stilove kao i na folklorne elemente srpske i južnoslovenske muzičke tradicije. Takva je i Balkanska fantazija, u kojoj mnoštvo folklornog kolorita podcrtava atraktivnost i efektnost kompozicije. Inače, ovaj muzički događaj bio je dobra prilika da se na neki način revitalizuje stvaralaštvo novosadskih autora i u konkretnom slučaju osveži sećanje na umetnika koji je 70. i 80. godina prošlog veka obeležio ne samo novosadsku i vojvođansku, već i jugoslovensku muzičku scenu, afirmišući se kao kompozitor instrumentalnih, vokalno-instrumentalnih, orkestarskih i muzičko-scenskih dela. S tim u vezi, tekuća godina je odlična prilika da se Fondacija Novi Sad 2022, koja svojim programima proslavlja Novi Sad Evropsku prestonicu kulture, osvrne i na druge značajne autore iz oblasti muzičkog stvaralaštva. Time bi Novi Sad bio prestonica kulture ne samo zbog gostujućih umetnika iz sveta, već i zbog sopstvene, dakle lokalne scene koja je vredna svetske pažnje. prvom delu koncerta kao solista nastupio je Robert Lakatoš. Ovaj violinista mlađe generacije je u 24. godini postao dobitnik prve nagrade na takmičenju Pablo de Sarasate u Španiji, što mu je otvorilo vrata međunarodnoj karijeri. Koncertantno iskustvo stekao je svirajući sa domaćim i evropskim orkestrima, dok pedagoško iskustvo stiče radeći sa studentima na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, kojim je dirigovao Aleksandar Marković, izveo je prvi violinski koncert Henrika Vjenjavskog, romantičarsko delo ispunjeno virtuoznim bravurama i lirskim epizodama, koje je Vjenjavski, kao kompozitor i violinista, javnosti premijerno predstavio polovinom 19. veka. S obzirom na strukturu i poetski nivo dela, kao i na samu interpretaciju, nije bilo neočekivano da nakon Lakatoševog nastupa uslede ovacije publike, jer interpretativne prilike za prezentaciju virtuoziteta u kadenci prvog stava, lirskog molitvenog karaktera u drugom stavu, te koloritnog i razigranog finala, Lakatoš je uspešno iskoristio. U drugom delu koncerta sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom nastupila je pijanistkinja Rita Kinka, umetnica koja je do danas održala preko 800 recitala i brojne koncerte s uglednim orkestrima u gotovo svim evropskim zemljama, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, na Tajvanu, u Japanu, Izraelu, Kanadi i Australiji. Pored pijanističke karijere, bavi se i pedagoškim radom kao redovna profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Na koncertu u Novosadskoj sinagogi izvela je klavirski koncert u Fismolu opus 20 Aleksandra Skrjabina. Ovaj ruski kompozitor provokativne poetike svojim ranim radovima pridodao je i klavirski koncert, koji je napisao sa samo 24 godine i za svega nekoliko dana pred kraj 19. veka. S tim u vezi, ova romantičarska koncepcija dela sa spektrom suprotstavljenih karaktera u drugom stavu omogućila je da pijanistkinja prikaže bogatstvo svoje interpretacije. Sa pobedničkim naglašavanjem kode na kraju dela, koncert je zaokružen u početnom fismolu, tonalitetu koji je kompozitor kasnije definisao kao svetlo-plavu boju. Nakon Skrjabinovog klavirskog koncerta, koji je izvela pijanistkinja Rita Kinka sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, usledila je na kraju programa Skrjabinova poema Ekstaze, orkestarsko delo koje pripada autorovoj zreloj stvaralačkoj fazi. Skrjabin je poemu napisao u vreme kada je pristupio teozofskom društvu, zbog čega se u njemu otkrivaju veze između filozofskih i čisto telesnih situacija s jedne strane i zvučnih boja i muzičkih simbola s druge strane. Složena interpretacija, vođena iskusnim dirigentom Aleksandrom Markovićem, završena je u zvučno-raskušnom stanju, sa ekstatičnošću koja se može, a i ne mora, prosreti samo na individualnom planu slušalca. S tim u vezi, dirigent je uspešno manipulisao dinamikom, balansom instrumentalnih grupa, dok su solističke deonice, klarinetiste i flautistkinje došli do posebnog izražaja.
Od Borisa Markovića čuli smo kako je u četvrtak u Novosadskoj sinagogi protekao koncert iz ciklusa Seobe Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ciklus Beogradske promenade Kolarčeve zadužbine juče je dao prostor ansamblu Renesans i njihovoj interpretaciji rukopisa iz zbirke Karmina Burana. Prilog o ovom događaju za Ars Sonoru pripremila je Isidora Bovan.
Živopisne, autentične i energične interpretacije srednjovekovne, renesansne i barokne muzike na istorijskim instrumentima i njihovim kopijama, a s druge strane radost i uživanje koje šire na svojim koncertima prepoznatljiv su znak sastava koji je zakoračio u šestu deceniju postojanja. Reč je o ansamblu Renesans.
Pratim ih od kad sam počela da studiram na Filološkom 73. godine fakultet, znači gde god su se pojavljivali. Pre 50 godina kad su oni postojali, mislim, tako da su bili uvek fenomenalni i radujemo se kad god ima neke prilike da ih odgledamo i da dođemo na taj njihov koncert. Divno, fantastično, neka žive dok god mogu da sviraju, da stoje na sceni i ova starija generacija, a naročito je divno što ovaj podmladak se ovako uključuje i što ovoliko mladih ljudi je danas došlo na koncert i koji s pažnjom to slušaju tu muziku, a upravo pričamo o Karmini Burani. Svaka čast i orkestru i u izvođačima i umetnicima.
Divno, ja ih isto pratim od uvek, pošto sam ja isto ta starija generacija. I radujem se da je Kolarac bio danas pre podne ovako pun i njihovo izvođenje, njihov način interpretacije je tako jednostavan, a tako u stvari pun i bogat.
Ja sam prvi put čuo za ansambl pre neki dan, kad sam bio pozvan na ovaj koncert, s obzirom to da brat svira. Veoma mi se dopalo, zanimljivo je, mislim, renesansni instrumenti su generalno zanimljivi, prenosljeno su neki drugi svet, prijalo mi je veoma.
Ja pratim renesans već neko duže vreme, volim tu vrstu muzike, zanimljivi instrumenti, zanimljive priče iza svega toga. Kao što reče član renesansa, sve se menja, u stvari ljubav i to što nas pokreće ostaje isto.
Na prekrasi, pratim ih nekoliko decenija. Fantastično, zaista.
Da, ja sam bila član ansambla Renesans pre mnogo godina, tako da uživanje mi je bilo ponovo da vidim i da čujem ceo koncert. I mi smo tada izvodili isto ovu Karminu Buranu sa malim varijacijama i drago mi je da uvijek ima noviteta i da je vrlo ovako inventivno.
Za ansambl Renesans znam još kad sam bio mali, ali tada je više bilo iz nekih novina. Ali onda kada je Petar krenuo u muzičku školu Josip Slavenski, tamo sam se susreo sa živim članovima ansambla i počeo sam malo više da ih slušam.
Pratim ih već neko vreme, dovodimo i decu, trenutno ih nismo doveli, malo doživamo solo, ali odlični su stvarno i treba da nastave tako.
Reči pojedinih posetilaca nakon jučerašnjeg koncerta ansambla Renesans potvrdile su muzički doživljaj koji ovi umetnici neumorno i entuzijastično nakon 53 godine rada i dalje prenose na svojim koncertima. Na sceni su nastupili pevači Katarina Božić, sopran, i Predrag Đoković, kontratenor, zatim Srđan Stanić, fidel, harfistkinje Tina i Maja Mladenović, dok su njegovi najstariji članovi Ljubomir Dimitrijević i Žorž Grujić svirali više instrumenata: blok flautu, gajde, šalmaj, rauschpfeife i gemshorn, što je uobičajeno za ove muzičare, a u ovoj praksi im se pridružio i mlađi kolega Aleksandar Jovan Krstić. Koncert su ovoga puta vidjeli i kao priliku da posetioci upoznaju sa dva nova člana ansambla, Tarom Kostadinović na vijeli i lautistom Petrom Ćirićem, koji su juče debitovali sa renesansom. Ovoga puta ansambl je predstavio 14 numera iz bogate rukopisne zbirke Vaganta i Golijarda, Karmina Burana, riznice pesama i kratkih liturgijskih drama raznovrsne tematike iz 11., 12. i 13. veka. Svestranost ovih umetnika ne ogleda se samo u broju instrumenta koje sviraju, već i uključivanju glumačkih sposobnosti pri stvaranju posebnog koncertnog doživljaja, odnosno što vernijeg približavanja vekovima udaljene muzike današnjim slušaocima. Tako je svaka interpretacija koncertnu salu sve više pretvarala u pozorišnu scenu, a muzičare u glumce koji su različite atmosfere dočaravali pevanjem i igrom na sceni i van nje. U tome se naročito istakao Andrija Sagić, koji je, pored sviranja na udaraljkama, nastupio i kao narator, duhovito tumačeći prevod pesama sa latinskog jezika, koje bi potom bile otpevane u originalu. Što više, njegova pokretačka energija i sjajna glumačka veština učinile su ga centralnom figurom koja je mamila osmehe posetilaca, a u tome su se postepeno pridruživali i ostali umetnici. Spontanost i harizmatičnost pokreta svih umetnika, njihova nasmejana lica i sloboda kojom pristupaju muzici tipično su karakteristika nastupa ansambla Renesans, a oni govore pre svega o njihovoj veštini da uvek ostvare snažan i neposredan kontakt sa slušaocima. Prve tri pesme, Bonus et confidere, Ecce torpet probitas i Viven prata i emata, predstavljali su samo uvertiru u pravi muzički teatar, dok je potom Tempus transit gelidum, Hladno vreme prolazi, označio početak zabave shodno naslovu i stihovima koji upućuju na buđenje života dolaskom proleća. Pokretljiva muzika koju su pevali Katarina Božić i Predrag Đoković uz pratnju laute i udaraljki obogaćena je još jednim zvukom iz prirode, pevanjem ptica koji je realistično dočarao Ljubomir Dimitrijević. Pravi efekat muzičkog teatra ansambl Renesans postigao je u Tempus est iocundum, Vreme je za igru, čiji su uvod uz naratora Andriju Sagića pripremili lauta, harfe i blokflauta. Ona je svojom pokretljivošću istakla pravi izraz ansambla Renesans koji se najbolje čuje i vidi nastupom svih 11 umetnika na sceni. Kao naročito uspešne, istekle su se poslednje tri pesme Mihi Konfer Venditor, Pričaj sa mnom, In taberna, U kafani i Bahe Bene Venies, Bahuse, dobrodošao, čije su teme svakodnevnog života o ljubavi, moralu i pijancima odlično zaokružile sadržajnu raznovrsnost Carmine Burane. Problem sa pevanjem stihova iz ove raskošne zbirke krije se prevashodno u neumatskom pismu, odnosno zapisu bez linijskog sistema i jasnog notnog trajanja, kao i u tome što je muzika napisana za malo pesama. S druge strane, tadašnja izvođačka praksa i danas nije mnogo poznata, te je vrednost autentičnih interpretacija ansambla Renesans utoliko veća jer iziskuje temeljno istraživanje teksta i muzike. Završne tri pesme su sjajno oslikale težnju umetnika da posetiocima što slikovitije predstave stihove, u čemu je gluma muzičara i navodno pripito sviranje, pevanje i recitovanje odlično dočaralo kafansku atmosferu uz koju su se pojedinačnim pevanjem i sviranjem pozdravili sa posetiocima. Završni pozdrav uputio je u ime svih umetnika jedan od osnivača ansambla Renesans, Ljubomir Dimitrijević, predstavivši dva nova mlada člana. On je ujedno poručio posetiocima da je forma promenjiva, a suština ostaje ista, odnosno da se sve menja, ali ljubav uvek ostaje. Ovim rečima je ujedno predstavljena vezivna nit pesama iz zbirke Carmina Burana, čije se teme s lakoćom mogu pripisati i vremenu u kojem živimo, iako njeni stihovi stoje na velikoj vremenskoj distanci od 800 godina. Velika istrajnost, izuzetna posvećenost i kreativnost su tri glavne osobine ovog ansambla koji istrajno oživljava ranu i tradicionalnu muziku. Veliko je pitanje da li im je u početnim godinama rada slika višedecenijskih turneja sa preko 3000 koncerata izgledala moguća, a na to nam je odgovorio flautista Ljubomir Dimitrijević.
Nije bilo ni na kraj pameti. Ono što je od početka, to je i dan danas, posle 53 godine, da mi to volimo, da smo tome posvećeni i nekako i od onda i danas nam je to dovoljno. A naravno sve je ovo jako lepo kada vidite, a tako je već odavno, davno, da vas ljudi kroz generacije prihvataju i čak i neki i dan danas kažu pa mi smo odrasli iz renesansa, iz politike i zabavnika. Tako da je jako lepo da mi osjećamo veliko zadovoljstvo, da mi uvek osjećamo veliku radost što imamo mogućnost da istražujemo i da se bavimo tom muzičkom arheologijom, a sa druge strane još je lepše kad imate nekom da se obratite i kada vas ti ljudi sa radošću i interesovanjem prihvataju. Mi smo nekada bili mladi, sada više nismo, a sad su neki drugi mladi i ti ljudi upravo preuzimaju sva ta mesta u ansamblu Renesans. Evo od nas 11-oro, oni su ubedljivo u većini 9-oro, 8-oro, ajde da kažemo njih, su mladi ljudi, dakle nas dvojica, pa tu ajde Peđa pevač nekako mi se priključuje, mi smo već u manjini i mislim da će taj trend da se nastavi i da će za neku godinu da ćemo mi biti ugodno smešteni u publici i gledati te naše mlade kolege koji zaista nastavljaju renesans.
Čuli ste prilog Isidore Povan o jučerašnjem koncertu ansambla Renesans.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Pre 60 godina, 17. februara, umro je Bruno Walter, jedan od najvećih dirigenata 20. veka, umetnik koji je mogao da se pohvali prijateljstvom sa tako velikim imenima kakva su bili Gustav Mahler, Thomas Mann ili Arthur Schnitzler, ali i prijateljskim odnosom sa svim članovima orkestara kojima je dirigovao. Tretirajući muzičare sa kojima je sarađivao kao svoje kolege uz blage gestove i potpuno uvažavanje, ovaj veliki dirigent je uspevao da od svake orkestarske probe napravi muzičku svečanost. Putanju njegove dirigentske karijere, koja je trajala gotovo punih 7 decenija, nisu odredile samo razmere talenta ovog izuzetnog muzičara, već i političke okolnosti koje su se tokom 20. veka uplitale u sudbine gotovo svih jevrejskih umetnika. Rođen je kao Bruno Schlesinger 15. septembra 1876. godine u Berlinu u jevrejskoj porodici srednje klase. Vrlo rano je upisao klavir na Šternovom konzervatorijumu u Berlinu. Međutim, kada je 1889. na jednom koncertu prvi put čuo Hansa von Bilova kako diriguje, odlučio je da i on mora da postane dirigent. Već 5 godina kasnije imao je svoj debi u Kelnu. jedina od okolnosti iz domena umetničkog koja se po svojoj dramatičnosti i značaju mogla meriti sa okolnostima koje je stvarala politika, zbila se 1894. godine kada se dirigent početnik Bruno Schlesinger sreo sa kompozitorom i dirigentom Gustavom Malerom. Zaintrigiran talentom mladog umetnika, Maler ga je uzeo za svog asistenta. Nakon dve godine saradnje, impresioniran njegovim napretkom, našao mu je dirigentski angažman u Državnom teatru u Breslavu, današnjem Vroclavu, tada prestonici Šlezije. Tu je od Bruna Schlesingera postao Bruno Walter, koji je prvih decenija 20. veka dirigentsku slavu stekao stojeći za pultom nemačkih i austrijskih orkestara. Kao muzički direktor Kraljevskog bavarskog orkestra proveo je u Minhenu čitavu deceniju i taj period celog života smatrao za najznačajniju karijeri. 1919. godine stao je na čelo Berlinske filharmonije i tu ostao do 1932. Tri godine ranije postao je i šef Leipciškog Gewandhaus orkestra. Međutim, 1933. je kao Jevrejin bio primoran da se najpre skloni u Beč, a nakon aneksije Austrije prešao je u Sjedinjene Američke Države. Tu je dirigovao svim velikim orkestrima, ne samo Njujorškom filharmonijom, već i glavnim orkestrima u San Francisco, Los Angelesu, Chicagu, Filadelfiji. Smrt ga je zatekla u 86. godini u njegovom domu na Beverly Hillsu. Prijateljstvo Bruna Waltera sa Malerom snažno je obeležilo ne samo Walterov život, već i sudbinu Malerovih dela. Nakon kompozitorove smrti, Walter je bio taj koji je ostvario premijere nekih od njegovih najznačajnijih dela, poput Devete simfonije i kantate Pesma o zemlji. Ovu kantatu prvi put je izveo 20. novembra 1911. u dvorani Tonhalle u Minhenu. U današnjoj rubrici Jubileji godišnjice slušamo nešto noviju Walterovu interpretaciju ovog Malerovog dela. Ostvario ju je 18. januara 1948. na koncertu u Carnegie Hallu sa kontraaltom Catherine Ferrier, tenorom Setom Svanholmom i orkestrom Njujorške filharmonije. Čućemo stavove o mladosti, o lepoti.
Auf dem Kopf stehen in dem Pavillon das Grün und das weiße Porzellan wie ein Halbmond steht die Brücke und die Kinder fuhren bräune schwingen die Kleine
Rubriku Jubileji godišnjice danas smo posvetili dirigentu Brunu Valteru. U njegovoj interpretaciji upravo ste čuli fragment kantate Pesma o zemlji Gustava Malera. Snimak je nastao na koncertu 1948. godine.